Σας είχα προειδοποιήσει όταν αρχίσαμε αυτές τις ομιλίες ότι σιγά σιγά θα βρεθούμε σε κάποια θέματα πολύ βαθιά, τρομακτικά βαθιά πνευματικά θέματα, τα οποία πραγματικά σε τρομάζουν για το βάθος που έχουν και δεν είσαι σίγουρος εάν τα καταλαβαίνεις. Σίγουρα δεν τα καταλαβαίνεις εξ ολοκλήρου, δεν είσαι σίγουρος αν τα καταλαβαίνεις σωστά. Εν πάση περιπτώσει, τι καταλαβαίνεις, διότι η διδασκαλία των εμπειριών για να γίνει κατανοητή απαιτεί συστοιχία εμπειριών. Δηλαδή αν δεν έχεις παρόμοια εμπειρία δεν καταλαβαίνεις. Μπορεί διανοητικά κάτι να καταλάβεις, αλλά εν τέλει δεν μπορείς να εισχωρήσεις στο βάθος των νοημάτων των καταστάσεων αυτών, διότι σου λείπουν οι προϋποθέσεις. Είναι όπως εγώ που δεν ξέρω κινέζικα, μου είναι κάτι εντελώς άγνωστο ό,τι και να προσπαθήσω. Έτσι λοιπόν η σημερινή ομιλία είναι πάρα πολύ δύσκολη, είναι πάρα πολύ σημαντική, πάρα πολύ βαθιά. Είναι εμπειρία ύψιστης πνευματικής εμπειρίας. Θα ξεκινήσουμε και Θεός βοηθός. Ό,τι μπορέσω κι εγώ να σας μεταφέρω από το κείμενο αυτό και ό,τι μπορείτε κι εσείς να αφομοιώσετε. Μας είχε μιλήσει προηγουμένως περί των τρόπων των αρετών σε ένα επίπεδο λίγο πιο χαμηλό, όχι τόσο βαθύ. Το σημερινό επίπεδο πραγμάτευσης του Αγίου Ισαάκ είναι σε κάποια σημεία κατανόητο εντελώς. Είναι άλλη τάξη πραγμάτων. Η σωματική αρετή, η γινωμένη στην ησυχία. Τι εννοεί η σωματική αρετή? Εννοεί η νηστεία, η προσευχή, η μετάνοιες. Εκεί που δηλαδή που κάνει ένα κόπο ο άνθρωπος, το νιώθει στο πετσί του, το νιώθει στο σώμα του. Αυτή λοιπόν η εγκράτεια, ας πούμε, για παράδειγμα, κρατάει τα μάτια του και χαζεύει ανήθικα πράγματα. Αυτή είναι, ας πούμε, σωματική αρετή. Αυτό δεν είναι τόσο σπουδαίο πράγμα, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Φαντάσου όταν δεν τα καταφέρνουμε ούτε και σε αυτό. Η σωματική αρετή γινωμένη στην ησυχία, εκεί που είναι κανείς αμέριμνος, ήσυχος, ησυχαστής, καθαρίζει το σώμα από τις εντός αυτού ευρισκομένης ύλης των παθών. Το σώμα έχει προϋποθέσεις ύλη των παθών, όπως η φωτιά θέλει ύλη για να ανάψει και να διατηρηθεί. Θέλει κάρβουνα, θέλει πετρέλαιο, θέλει ύλη. Το σώμα έχει την ύλη των παθών. Έτσι έγινε από την πτώση του Αδάμ και της Εύας. Εναποθήκευσαν στην ανθρώπινη ύπαρξη ύλη για τα πάθη. Και έκτοτε τα πάθη λειτουργούν γιατί έχουν ύλη. Το σώμα λοιπόν, αυτή Η σωματική αρετή, η άσκηση που κάνουμε, καθαρίζει το σώμα από την ύλη των παθών. Δεν είναι όμως ο στόχος πνευματικής ζωής να μην έχει τροφοδοσία, να μην έχουν τροφοδοσία τα πάθη. Η αρνητική εκδοχή είναι αυτή. Υπάρχει όμως η θετική εκδοχή της πνευματικής ζωής. Τώρα θα μας πει γι' αυτό αμέσως. Η δε αρετή του νοός ταπεινεί την ψυχήν. Όταν όμως κανείς είναι ενάρετος στο νου, έχει καθαρό νου, αγιασμένο νου, αυτό ταπεινώνει την ψυχή. Διότι δεν αφήνει να μπαίνουν, να εγκαθίστανται οι περήφανοι λογισμοί, πονηροί λογισμοί, μεμψήμερες καταστάσεις, φθόνοι, κακίες. Η αρετή του νοός λοιπόν ταπεινεί την ψυχή και καθαρίζει αυτήν από τα παχυλά και μάτια διανοήματα και καθαρίζει την ψυχή από τις σκέψεις, τις παχυλές, όχι λεπτές, παχυλές και μάταιες. Γιατί, ποιος είναι ο στόχος, ή να μην εμπαθώς συλλογίζεται τα αυτά η ψυχή, να μην τα συλλογίζεται αυτά εμπαθώς, αλλά να κινείται εις την ιδία αυτής θεωρία. Η ψυχή να κινείται στην θεωρία, θεώμε, βλέπω, που της αρμόζει, στην ψυχή, καθότι πνευματική υπόσταση η ψυχή, στη θεωρία που της αρμόζει. Τώρα θα μας πει ποια είναι αυτή η θεωρία. Αυτή δε η θεωρία της ψυχής, η θεωρία της ψυχής, έτσι, δυνατότητα να βλέπει η ψυχή, πλησιάζει αυτήν εις τη γύμνωση του νοός. Την πλησιάζει, την οδηγεί την ψυχή να γυμνωθεί, να αδειάσει ο νους από ακάθαρτα πράγματα. Μια τέτοια διαδικασία υπάρχει λίγο στις ανατολικές θρησκείες. Όλη η προσπάθεια, το βράχμα στον Ινδουισμό και αλλού, είναι να αδειάσει ο άνθρωπος και να μείνει άδειος ντενεκές. Αυτό είναι το ύψιστο αγαθό για αυτούς, να αδειάσει. Γι' αυτό και δεν θέλουν να φάνε, δεν θέλουν να πιούνε, δεν θέλουν να σκεφτούν, να μεριμνήσουν για τίποτε. Αδειάζει εντελώς ο νους. Η θεωρία λοιπόν της ψυχής πλησιάζει την ψυχή στη γύμνωση του νοός. Αδειάζει ο νους από σκέψεις. Ήδης ονομάζεται θεωρία άειλος. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται θεωρία, θεά, θεώμε, άειλος. Βλέπω όχι με τα μάτια τα σωματικά, αυτά είναι υλικά, αλλά με τα μάτια της ψυχής πράγματα. Βλέπω πράγματα. Και αυτή είναι η πνευματική αρετή. Αυτό είναι πνευματική αρετή. Το άλλο που είπαμε προηγουμένως, η νηστεία, η κακοπάθεια, η άσκηση, είναι σωματική αρετή. Δεν είναι το άπαν. Είναι προστάδιο. Είναι ένα πρώτο βήμα. Τώρα, ποια είναι η πνευματική αρετή? Ότι αυτή υψώνει τη διάνοια από τα επίγεια πράγματα. Η πνευματική αρετή ανεβάζει το νου πάνω από τα επίγεια πράγματα και πλησιάζει αυτήν εις την πρώτη θεωρία του πνεύματος και την οδηγεί την ψυχή στην πρώτη εμπειρία της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Καταλαβαίνει δηλαδή την έλευση του Αγίου Πνεύματος, την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, και συνιστά αυτήν εις τον Θεόν. Και τότε, αφού έχουμε θεωρία του Αγίου Πνεύματος, η ψυχή γίνεται σύστασης. Λέει το Άγιο Πνεύμα στον Θεό, να αυτή είναι η ψυχή, είναι ο τάδε. Μια σύσταση, γνωριμία. Και εις την θεωρία της ανεκλαλήτου αυτού δόξης. Και τότε βλέπει το Θεό στη δόξα Του. Τι είναι η δόξα του Θεού? Μία αμυδρά εικόνα έχουμε από τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Δεν ήξεραν οι μαθητές, δεν μπορούσαν να το περιγράψουν αυτό που ζούσανε. Φως ήτανε. Τέτοιο φως όμως που δεν τους τράβωνε. Τους φώτιζε εσωτερικά και τους έδινε ηλαρότητα, χαρά, ειρήνη, αγαλίαση. Σε βαθμό που δεν ήθελαν τίποτα άλλο, αλλά είναι να είναι μέσα σε αυτό το φως. Και είπαν οι μαθητές μες στην αφέλεια, στην καλοσύνη τους, κάνε τρεις σκηνές. Μία για σένα, μία για τον Μωυσή, μία για τον Ηλία. Να μείνετε σε αυτές τις σκηνές, στα τρία αυτά καταλήματα, να μείνετε εδώ πάνω και εμείς μόνο να σας βλέπουμε. Αυτή είναι λοιπόν η θεωρία της ανεκλάλητου, η θεωρία η ανεκλάλητος, που δεν μπορεί να τη λαλήσει, να τη βγάλει κανείς, να την περιγράψει, της δόξης του Θεού. Ή της υπάρχει κίνηση της των νοημάτων της μεγαλοσύνης της φύσεως αυτού. Τι είναι αυτή η δόξα του Θεού? Είναι μια κίνηση αντίληψη των νοημάτων της φύσεως αυτού. Καταλαβαίνει κανείς για το Θεό. Ξέρετε, εμείς είμαστε σαν άθεοι. Δεν καταλαβαίνουμε από Θεό. Είδατε όμως τι προϋποθέσεις θέλει να φτάσεις εκεί. Και χωρίζει αυτήν από τούτον τον κόσμο. Οι μαθητές ήταν αλλού. Είχαν χωριστεί από αυτόν τον κόσμο. Στον κόσμο ήρθαν όταν κατέβηκαν από το όρος. Όσο ήταν στο όρος, το Θαβόρ, ήταν αλλού. Χωρίζει τον άνθρωπο και από την αίσθηση αυτού. Δεν καταλαβαίνει αυτόν τον κόσμο. Σας είπα μια φορά που πήγε κανείς να επισκεφθεί ένα γέροντα, ήταν σε κατάσταση θεωρίας, ήτανε πρωί, τον είδε έτσι με τα χέρια απλωμένα να προσεύχεται, έκατσε εκεί μέχρι το βράδυ, αυτός ακίνητος, μέχρι το πρωί ξημέρωσε και ήρθε η επόμενη μέρα και τον χτύπησε ο ήλιος αυτόν τον άνθρωπο και αυτός δεν καταλάβαινε τίποτε. Τον βγάζει έξω από τον κόσμο. Και εντεύθεν, ασφαλιζόμεθα προς τη μέλουσα εκείνη αποκειμένη σημάς ελπίδα. Εάν φτάσει ο άνθρωπος εκεί, τότε είναι σίγουρος. Ελπίζει ότι αυτό που έζησε θα είναι αυτό που θα ζήσει μετά στην άλλη ζωή. Και πληροφορούμεθα περί της τάξης αυτής. Και πληροφορείται ο άνθρωπος. Πληροφορείται εκ της εμπειρίας του ποια είναι η άλλη ζωή. Ποια είναι η παρουσία του Θεού. Και αυτό είναι η πεισμονή. Ήγουν η πληροφορία και αυτό είναι η πληροφορία δια της οποίας, όσο είπε ο Απόστολος Παύλος, εφραίνεται ο νους νοητός. Ο Απόστολος Παύλος μια φορά περιγράφει μια εμπειρία που είχε, ότι ρυπάγει στον παράδεισο και άκουσε ρήματα που δεν έχει ακούσει αυτή ανθρώπινο. Είδε πράγματα που δεν είδε ανθρώπινο μάτι και κατάλαβε νοήματα τα οποία δεν μπορεί να επιθυμήσει ο άνθρωπος, γιατί δεν έχει εμπειρία. Όλα αυτά είναι τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού. Ως είπε ο Απόστολος Παύλος, εφραίνεται ο νους νοητός, δηλαδή δια της ελπίδος ή της επικέλθης ημάς. Αυτά είναι, λέει ο Παύλος, αυτά που έχει υποσχεθεί ο Θεός σε αυτούς που θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Τώρα θα μας μπλέξει ακόμη περισσότερο, θα πάει ακόμη πιο βαθιά. Τι δε είναι τα αυτά και πως έκαστον τούτον υπάρχει, άκουσον. Ποια είναι αυτά τα πράγματα, πως υπάρχει το καθένα από αυτά τα ουράνια πράγματα της Βασιλείας του Θεού, άκουσε. Ποιος τα περιγράφει αυτά? Μόνο αυτός που τα έζησε, μόνο αυτός που ανέβηκε εκεί, μόνο αυτός που τα είδε. Ταύτα δε είναι η σωματική πολιτεία, η κατά Θεόν γενωμένη. Ξεκινάμε από απλά πράγματα. Οι σωματικές ασκήσεις, η ενάρετη ζωή, η σωματική πολιτεία σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και σωματικά μεν έργα ονομάζονται εκείνα τα οποία γίνονται προς καθαρισμό της σαρκός δια της πρακτικής αρτής. Τα λέμε σωματικά διότι γίνονται για να καθαριστεί το σώμα με την πρακτική αρετή. Είναι χειροπιαστά, τα νιώθει στο σώμα του, στο πετσί του άνθρωπος. Δηλαδή, διαφανερών έργων, δια το οποίο καθαρίζεται της εκ της ακαθαρσίας του σώματος. Το πρώτο επίπεδο είναι ο σωματικός καθαρισμός. Η δε πολιτεία του νοός είναι το έργο της καρδίας. Τώρα πάει στην συμπεριφορά του νοός. Ποια είναι η πολιτεία? Πολιτεία λέμε η ζωή, η συμπεριφορά, το φέρεστε του νοός. Του νοός ποιο είναι? Το έργο της καρδίας. Ο νους συνδέεται με την καρδία. Η καρδία είναι ανώτερο, περιέχει το νου, καθοδηγεί το νου, κατευθύνει το νου. Ο νους αναφέρεται στην καρδία. Αν θα λέγαμε η καρδία είναι το όλον, ο νους είναι μέρος. Εμείς βέβαια φερόμαστε ανάποδα. Το μυαλουδάκι μας νομίζουμε είναι το όλον, το άπαν. Ό,τι χωράει στο μυαλό μας. Ό,τι δεν χωράει στο μυαλό μας, το απορρίπτουμε. Ό,τι δεν καταλαβαίνουμε, το απορρίπτουμε ή το φέρνουμε στα μέτρα τα δικά μας, σαν την προκρούστια μέθοδο για να το χωρέσουμε στο μυαλό μας. Η πολιτεία του νοός λοιπόν είναι το έργο της καρδίας, το οποίο γίνεται κατά πάυτος. Η καρδιά δουλεύει συνέχεια, ασταμάτητα. Και όταν ακόμη ο άνθρωπος κοιμάται, η καρδία δουλεύει. Και τι κάνει η καρδιά? Στο να φροντίζει περί της δικαιοσύνης του Θεού. Η καρδιά φροντίζει για τη δικαιοσύνη του Θεού, η αγιότητα του Θεού. Βλέπετε, ανώτερο έργο είναι η ενασχόληση με την αγιότητα του Θεού και των κρυμάτων αυτού, και ποια είναι τα θελήματα, τι θέλει ο Θεός, ποια είναι τα δικαιώματα, τα θελήματα του Θεού. Πέρι της ιδιαλείπτου ευχής η καρδία φροντίζει, αυτές είναι φροντίδες της καρδιάς, με την ασίγαστη, αδιάλειπτη προσευχή και της προνοίας του Θεού, ότι ο Θεός τα φροντίζει όλα. Δεν χρειάζεται να αμφιβάλλω, δεν χρειάζεται να ανησυχώ, τα φροντίζει όλα ο Θεός. Ήτης γίνεται μερικός και ολικός περί τούτου του κόσμου. Η πρόνοια του Θεού έχει δύο εκδοχές, φροντίζει μερικός, δηλαδή σε αυτά τα καθημερινά μας και τα λοιπά, αλλά και ολικός για τα θέματα όλου του κόσμου, όλης της ανθρωπότητας. Και εις το να φυλάξει τα κρυπτά πάθη, και να είναι σαν σκοπός η καρδιά να μην εισχωρήσουν μέσα τα κρυφά πάθη. Υπάρχουν δύο εκδοχές τα πάθη. Η μία είναι φανερή και η άλλη είναι κρυφή. Τα κρυφά είναι πολύ δύσκολα. Είναι πιο δύσκολα να καταπολεμηθούν. Ή να μην απαντήσει κανένα εξ αυτών εις την κρυπτή και πνευματική χώρα της καρδίας. Γίνεται μέρημνα να προστατευθεί η καρδιά από τα κρυφά πάθη, να μην μπει κανένα μέσα στην καρδιά, στην κρυφή και πνευματική χώρα της καρδίας. Και τούτο είναι το έργο της καρδίας, το οποίο καλείται πολιτεία της διανοίας. Αυτό είναι τώρα το έργο της καρδιάς, που ονομάζεται με άλλα λόγια πολιτεία, η ζωή της διανοίας. Δια τούτου το έργο της πολιτείας της διανοίας, όταν ο άνθρωπος έτσι μαζέψει τους λογισμούς του, συγκεντρωθεί σε αυτόν, ξέρει τι του γίνεται ανά πάσα στιγμή και τα λοιπά, η πολιτεία της διανοίας, το οποίο λέγεται πράξης ψυχική. Δεν είναι όπως οι μετάνοιες, δεν είναι όπως οι νηστεία, αυτά είναι σωματικά. Αυτό είναι ψυχικό έργο. Πράξης ψυχική. Αυτό τι κάνει? Λεπτύνει την καρδιά, την κάνει φινετσάτη, λεπτή. Και χωρίζεται από την κοινωνία της εξαφανιζομένης ζωής. Όταν ο άνθρωπος φτάσει εκεί, τότε χωρίζεται, αποχωρίζεται, απομακρύνεται από αυτή την ζωή, τη μάταια. Ή της υπάρχει παραφύσιν. Γιατί αυτή η ζωή, η μάταια, είναι κάτι το αφύσικο. Το φυσικό ήτανε ο άνθρωπος να φροντίζει μόνο εσωτερικώς την κοινωνία του με το Θεό, όπως ήταν στον Παράδεισο. Αυτό που έχουμε τώρα, η τρέλα μας με τα πολλά και τις πολλές ανασχολήσεις και αγωνίες και τα λοιπά, είναι παραφύσιν. Και εντεύθεν άρχεται να κινείται ενίοτε και να μην στοχάζεται. Και αρχίζει τότε να κινείται και να στοχάζεται. Αρχίζει τώρα η ζωή αυτή, πνευματική διάνοια, όπως το είπαμε, πολιτεία της διάνοιας, να κινείται και να στοχάζεται και να εννοεί δια της θεωρίας των αισθητών κτισμάτων, τα οποία γίνονται δια την χρήαν και αύξηση σώματος. Και τότε αρχίζει, βλέπει και τα αισθητά πράγματα τα οποία είναι χρήσιμα στον άνθρωπο να καταλάβει ποιος είναι, που βρίσκεται, και πώς δια της ενεργίας αυτών δίδεται δύναμη στα τέσσερα συστατικά στοιχεία του σώματος, και πώς δηλαδή δυναμώνεται ο άνθρωπος και προάγεται στη σωματική του υπόσταση από την θεωρία, την κατανόηση των αισθητών πραγμάτων. Πάμε τώρα παραπέρα. Η δε πνευματική πολιτεία είναι πράξης άνευ της ενεργίας των αισθήσεων. Ενώ όμως η πνευματική πολιτεία, που μας είπε προηγουμένως, είναι μία πράξη, μία κατάσταση χωρίς τις αισθήσεις. Ούτε η όραση, ούτε η ακοή, δεν χρειάζονται οι αισθήσεις. Και περί αυτής έγραψαν οι Θείοι Πατέρες. Αυτά τα περιέγραψαν οι Άγιοι Πατέρες, την οποία όταν δεχθώσει τα νοήματα των Αγίων, όταν ο άνθρωπος, όταν ο άνθρωπος φτάσει να δεχθεί, να κατανοήσει αυτά που έγραψαν οι Άγιοι Πατέρες, λαμβάνεται εξ αυτών η υποστατική θεωρία και η υπαχύτηση του σώματος, τότε σύμφωνα με τις οδηγίες των Αγίων Πατέρων η θεωρία και η παχύτηση του σώματος μεταμορφώνεται και γίνεται πνευματική κατάσταση, γίνεται νοητή, δηλαδή από τα νοητά πράγματα πάει ο άνθρωπος στα πνευματικά, δεν κολλάει στα πνευματικά, στα ορατά πράγματα, στα υλικά. Εντάφτα δε θεωρίαν υποστατικήν ονομάζω την πρώτη κτήση της φύσης του ανθρώπου. Και εδώ το ονομάζω, λέει, θεωρία, θέαση, θεώμε, πνευματική θεωρία, την πρώτη κτήση της φύσης του ανθρώπου. Όταν ήταν καθαρός ο άνθρωπος και έβλεπε καθαρά. Εξ αυτής της υποστατικής θεωρίας ευκόλως υψού το νους στην επίγνωση της μοναδικής πολιτείας. Τότε ο νους οδηγείται ευκόλως, πλέον είναι ελεύθερος εντελώς. Ποιος τον οδηγεί, είπαμε, η καρδία, να καταλάβει τη μοναδική πολιτεία, το μοναδικό τρόπο ζωής που είναι σαφώς εξηγουμένη. Ποιος είναι ο μοναδικός τρόπος ζωής? Το να θαυμάσει το Θεό. Να θαυμάσει το Θεό. Θάμβος, έκστασης. Αυτό που είδαν οι μαθητές πάνω στο Σαββόρο. Αυτή είναι η κατάσταση, η μεγάλη των μελών των αγαθών. Αυτή είναι η κατάσταση των μελών των αγαθών. Αυτός είναι ο παράδεισος. Αυτά είναι. Να θαυμάζει κανείς. Θάμφος. Δεν υπάρχουν ανθρώπινες ανάγκες. Ήτις δίδονται εις την ελευθερία της αθανάτου ζωής κατημέλωσαν μετά την Ανάσταση διακοκή. Αυτή όμως η κατάσταση δίδεται στη μέλουσα ζωή, στην ελευθερία και στην πολιτεία. Αν έχετε ερώτημα πώς θα ζήσουμε, αυτό θα είναι η θεωρία του Θεού. Διότι δεν πάβει εκεί η ανθρωπίνη φύση από του να θαυμάζει πάντοτε το Θεό χωρίς να σκεφτεί ποσός πενκτονισμάτων. Σε αυτή την περίπτωση, αφού πλέον είναι στην εντελώς πνευματική κατάσταση, δεν σταματάει να θαυμάζει, να θαυμάζει το Θεό χωρίς να έχει ανάγκη από τα κτίσματα. Τι ωραίο λουλούδι, τι ωραίο ποταμάκι και τα λοιπά. Διότι εάν υπήρχε ένα άλλο τι όμοιο με τον Θεό, η δύνατο ο νους να κινηθεί προς αυτό. Διότι αν υπήρχε κάτι όμοιο με το Θεό, θα μπορούσε ο νους να κινηθεί προς αυτό. Δεν μπορεί να συγκριθεί ο Θεός με τίποτε. Και άλλοτε μεν να στοχάζεται το Θεό, άλλοτε δε αυτό. Αν υπήρχε κάτι άλλο που να σταθεί δίπλα στο Θεό, ο άνθρωπος μια θα αναφερόταν στο Θεό, μια σε ένα άλλο κτίσμα. Αλλά επειδή όλη η ωραιότης των ποιημάτων του Θεού ως αμέλουση να γίνωση στο μέλλον των καινών αιώνα, υπάρχει κατωτέρα της ωραιότητας του Θεού, επειδή όμως όλα αυτά που έχει να μας παρουσιάσει ο Θεός στο μέλλον του αιώνα, στην μέλουσα ζωή, είναι κατώτερα της ωραιότητας του Θεού, πώς δύναται η διάνοια να απομακρυνθεί δια της θεωρίας αυτής εκ της ωραιότητας του Θεού. Θυμάστε κι εσείς θα έχετε κάποια εμπειρία που κολλάει το βλέμμα μας σε κάτι. Κολλάει και δεν μπορεί να πάρεις το βλέμμα σου από κάπου. Είναι ένα ωραίο παιδάκι, ένα χαριτωμένο παιδί, ένας χαριτωμένος άνθρωπος, ένας ασκητής, πας και τον συναντάς. Το βλέμμα σου κολλάει επάνω του, δεν βλέπεις τίποτα άλλο, ούτε τα δέντρα ούτε τα πουλιά. Θυμάστε μια φορά που πήγαμε στο Όρος, στη Μονή, κάτω στα Ιεροσόλυμα, και πήγαμε στη Μονή, ο Πάτρο Κωνσταντίνος ήταν εκεί, στη Χοντζεβά. Στη Χοντζεβά δεν ήτανε. Και ενώ μας έλεγε σπουδαία πράγματα ο γέροντας, κάποιοι από εσάς αφήσατε το βλέμμα σας και την προσοχή σας και στραφήκατε στα καμώματα της γάτας. Το θυμόσαστε? Και λέει ο άνθρωπος, εγώ σας λέω πράγματα θεία και ανώτερα και μερικοί από εσάς θα θυμόσαστε τη γάτα που είδατε να παίζει μπροστά σας. Αυτό είναι ο άνθρωπος. Αν κολλήσεις την θεωρία των πραγμάτων του Θεού, δεν βλέπει τίποτε άλλο, δεν του χρειάζεται, δεν μπορεί να αποσπάσει το βλέμμα του. Αυτό μας λέει εδώ. Και ποιον πράγμα δύναται να λυπείς τότε του άνθρωπου? Όταν φτάσεις σε αυτή την κατάσταση του άνθρωπος, υπάρχει κάτι που μπορεί να τον λυπήσει? Ο θάνατος? Θέλει λυπήσει αυτόν, μπορεί να τον λυπήσει ο θάνατος? Να, γιατί είχαμε τους μάρτυρες που πήγαιναν με τα χαρά στο μαρτύριο. Δεν ήταν παλαβή, ούτε ονειροπόλη. Έβλεπαν που πηγαίνουν. Ο Στέφανος είδε ανοιγμένους τους ουρανούς και τον Κύριο να τον ευλογεί από πάνω. Εκεί είχε κολλήσει. Δεν έβλεπε τίποτε άλλο, ούτε οι πέτρες που έπεφταν επάνω του. Ή το βάρος της σαρκός. Σε αυτήν την κατάσταση ο άνθρωπος σκέφτεται το σώμα του, τις ανάγκες του σώματος. Για εκείνο τον ασκητή που σας είπα, ούτε χρειαζόταν να φάει, ούτε να πιει νερό, ούτε να πάει τουαλέτα, τίποτε. Το βάρος της σαρκός ήταν γι' αυτόν ανύπαρκτο. Ή η ενθύμηση των ιδίων αυτού συγγενών και φίλων. Φτάνει στο σημείο να μην σκέφτεται τους συγγενείς του, τους φίλους του. Αυτοί ιδιαίτερα που αποφάσισαν να γίνουν μοναχοί, δεν σκέφτονται πια. Η υπέρβαση της ανάγκης της φύσεως, διότι η αγάπη προς τους γονείς, προς τους οικείους, είναι φυσική, πριν όχι ανωτέρα κατάσταση, ή η χρεια του σώματος, φαγητό, ύπνος, ή εσυμφορέ και εναντιώσεις και ο άγνωστος μετεωρισμός. Τι μπορεί να τον εμποδίσει τον άνθρωπο? Οι συμφορές, οι λύπες, τα τραγικά πράγματα, οι αντίθετες καταστάσεις, ή το να μετεωρείται, να είναι απλανής ο άνθρωπος, να πλανάται, ή εσυμφορέ ή η ατελής κατάσταση της φύσεως, ή η κατάσταση της φύσεως του ανθρώπου που είναι ατελής, άρρωστος, ξέρω εγώ, ή η περικύκλωση των στοιχείων και μετά την οσυνομιλία και η ακηδεία, ή διάφορες καταστάσεις στις οποίες εμπλέκεται ο άνθρωπος και οι συναντήσεις που έχει με κάποιον και τον απασχολούν αυτά που άκουσε, αυτά που είπε, και η ακηδεία, κοίδομαι, φροντίζω, η έλλειψη ενδιαφέροντος σαν μελαγχολία, ή ο κόπος και ο μόχθος του σώματος. Είμαι κουρασμένος, είμαι κουρασμένη, έχω να κάνω τόσα, έκανα τόσα, δεν αντέχω άλλο. Δεν υπάρχουν αυτά σε αυτή την κατάσταση. Είπαμε τώρα, είμαστε στην κατάσταση της θεοπτικής εμπειρίας, βλέπουμε τον Θεό. Ουδέν εκ τούτων δύναται ποσός να λυπήσει αυτόν. Τίποτε δεν τον λυπεί τον άνθρωπο. Τίποτε δεν είναι ικανό να το βγάλει από αυτή την κατάσταση. Δεν έχει καμία ανάγκη. Δεν του χρειάζεται τίποτε. Δεν τον λυπεί τίποτε. Αλλά τα αυτά πάντα, εάν και συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο, σε εκείνον όμως των καιρών, ότε αφαιρεθεί το κάλυμα των παθών εκ των θανών της διανύειας και ήδη εκείνη τη δόξαν, ευθύς υψούται η διάνοια μεταθαυμασμού. Αλλά αυτά όλα μπορεί να συμβούν στον άνθρωπο, στον παρόντα κόσμο, αλλά στην άλλη ζωή δεν θα συμβούν αυτά, διότι ο νους του ανθρώπου είναι προσιλωμένος αμετακίνητα προς το να θαυμάζει τον Θεό, την μεγαλύτερη δυνατή εμπειρία που μπορεί να έχει ο άνθρωπος. Και αν ο άνθρωπος δεν ήθελε θέση όριων εις ταύτην τη ζωή, επειδή τα ανθρώπινα είναι περιορισμένα, κάποια χρόνια ζει ο άνθρωπος, εάν δεν υπήρχε αυτό το όριο στα ανθρώπινα, ο περιορισμός, επειδή υπάρχει από τον Θεό ένα όριο, κάποια στιγμή φεύγουμε, πεθαίνουμε, πόσο θα παραμείνει ο άνθρωπος η διάνοια του στα αυτά πράγματα? Υπάρχει ένα όριο, οι εμπειρίες έχουν ένα όριο σε αυτήν τη ζωή. Στην άλλη είναι μια διαρκής κατάσταση, αυτή είναι η άλλη ζωή, ενώ εδώ αν συμβεί είναι για κάποια λεπτά, για κάποιες μέρες. Έμειναν στο όρος αλλά κατέβηκαν από το όρος και η εμπειρία των μαθητών σταμάτησε. Εάν επιτρέπεται όμως να μείνει ο άνθρωπος σε όλη τη ζωή του σε αυτή την κατάσταση, ουδέποτε ήθελε να επιθυμήσει να εξέλθει εκ της θεωρίας αυτών, δεν θα ήθελε ποτέ να φύγει από αυτή την κατάσταση, αφού δεν υπάρχει κάτι ανώτερο. Όπως είπαν οι μαθητές, φαινόταν αφελές, αλλά καθόλου αφελές, είναι ακριβώς αυτό που περιγράφει εδώ Άγιος Ισαάκ. Οι μαθητές είπανε «Καλόν εστίν ημάς όδε είναι». Καλά είναι να μείνουμε εδώ. Μην φύγουμε από εδώ, μην κουνηθούμε από εδώ. Να κάνουμε τρεις σκηνές. Μία για σένα, μία για τον Μωυσή, μία για τον Ηλία και να μείνουμε εδώ. Καλό είναι να μείνουμε εδώ. Και πόσο μάλλον λέει, κοιτάξτε πόσο μεθοδικά προχωράει. Εάν μια εμπειρία σε αυτόν τον παρόντα αιώνα δημιουργεί τέτοια συναισθήματα, τέτοια εφροσύνη ψυχική, πόσο μάλλον στον άλλο αιώνα, στην άλλη ζωή. Και θα είμαστε εκεί, λέει εδώ πέρα, στα εκεί πράγματα υποστατικός. Θα είμαστε αυτό που είμαστε. Ο καθένας με την υπόστασή του, με την προσωπικότητά του, θα είμαστε, ενώ θα έχουμε μετατεθεί στην άλλη ζωή, θα μετατωθούμε υποστατικός. Όχι αόρατα πνεύματα, ακαθόριστα πνεύματα, δύναμης της ψυχική, αλλά θα είμαστε αυτοί οι προσωπικότητες που ήμασταν σε αυτή τη ζωή, στην άλλη πραγματικότητα, αλλά με την υπόσταση που έχουμε. Ένδον των βασιλικών αυλών, και θα είμαστε βέβαια μέσα στο ανάκτορο, στην αυλή του βασιλέως, μέσα στο παλάτι. Εάν αξιολθόμεν να εισέθωμεν εις αυτάς δια της καλής ημών πολιτείας. Αν αξιωθούμε να φτάσουμε εκεί με την καλή μας πνευματική μας ζωή. Και πάλι επαναλαμβάνω. Διορωτάται τώρα ο Άγιος Ισάκ, μα πώς είναι δυνατόν να φύγει ο νους, να αποχωριστεί, να αποκολληθεί από αυτή την πραγματικότητα, την εμπειρία, και να απομακρυνθεί εκ της θεϊκής εκείνης θαυμαστής θεωρίας και να προσυλλωθεί σε άλλο πράγμα. Αν συμβεί αυτό, λέει, πώς είναι δυνατόν να ανταλλάξει αυτή την εφροσύνη, αυτό το μεγαλείο, και να κολληθεί σε κάποιο πράγμα. Δεν είναι δυνατόν. Πώς είναι δυνατόν? Το είναι ρητορικό ερώτημα. Αλίμονον σε εμάς. Αλίμονό μας. Διότι δεν γνωρίζουμε το αξίωμα των ημετέρων ψυχών, ούτε εις ποιεν πολιτείαν προσεκλήθημε. Διότι δεν καταλαβαίνουμε πόση αξίζει η ψυχή μας και σε τι είμαστε καλεσμένοι. Ξέρετε την παραβολή του δείπνου που βγήκε ο οικοδεσπότης, έστειλε υπηρέτες να καλέσουν στο δείπνο. Το δείπνο σημαίνει συνάντηση, να συμφάγουμε μετά του Θεού, να ζήσουμε, να τραφούμε πνευματικά. Και τότε τι είπε, ο ένας έχω, λέει, βόδια, ο άλλος έχω αγρό, πρέπει να πάω να τον δω, ο άλλος παντρεύτηκα, έχω μέριμνες οικογενειακές. Ούτε ξέρουμε, ούτε καταλαβαίνουμε σε τι μας κάλεσε ο Θεός, αλλά νομίζουμε ότι η ζωή αυτή και η ασθένεια αυτής και η κατάσταση των ζώντων και οι εθλίψεις του κόσμου και αυτός ο κόσμος και η κακία και η αναπαύση αυτού είναι μέγατη πράγμα. Αλλά εμείς, λέει, τόσο χαζοί είμαστε, τόσο ανάξιοι είμαστε, που νομίζουμε ότι αυτή η ζωή οι ασθένειες αυτής της ζωής, οι ελλείψεις αυτής της ζωής, η κατάσταση των ζώντων, οι θλίψεις του κόσμου, ο κόσμος γενικά, η κοσμική ζωή, οι κακίες, οι αναπαύσεις, είναι κάτι μεγάλο, κάτι σπουδαίο. Είναι επειδή δεν καταλαβαίνουμε τι μας περιμένει. Είναι επειδή δεν έχουμε εμπειρία πνευματική. Γι' αυτό τα θεωρούμε σπουδαία όλα αυτά. Αλλά, Κύριε Ιησού Χριστέ, μακάριος είναι εκείνος το οποίο η αντίληψη υπάρχει παρά σου και έθετο ανάβασισε στην καρδία αυτού. Κύριε, σαν προσευχή είναι, μακάριος ευτυχής είναι αυτός του οποίου η αντίληψη, η κατανόηση υπάρχει από μέρους σου, τον οποίον εσύ κατανοείς, και υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, έχει αναβάσεις εν την καρδία αυτού, αυτές τις αναβάσεις πνευματικές. Συ Κύριε, ο μόνος δυνατός, στρέψουν τα πρόσωπα ημών εκ της θεωρίας τούτου του κόσμου στην επιθυμία σου. Είναι προσευχή αυτού η παράγνωση. Στρέψε τα πρόσωπά μας από το να βλέπουν αυτό τον κόσμο, τον παρόντα, στο να επιθυμήσουν εσένα. Δώσ' Κύριε ή να εννοήσουμε αυτόν ο οποίος της πλάνος είναι, και μην πιστεύσουμε εις τη σκιάν και ως εις αλήθεια. Να καταλάβουμε πόσο πλάνος είναι ο κόσμος αυτός και να μην πιστεύουμε στη σκιά σαν αλήθεια. Υπάρχουν κάποια ζώα, ο σκύλος κυνηγάει τη σκιά του, έτσι. Την νομίζει αληθινή. Συ Κύριε, αφού ανακαινήσεις ημάς, αφού μας κάνεις καινούριους, μας ανακαινήσεις, καθιέρωσον στο νου ημών σπουδήν πρώτου θανάτου. Βάλε στο μυαλό μας τη μέρημνα, τη σπουδή πριν από το θάνατο, όπως γνωρίσουμε εν τη ώρα της ημετέρας εξόδου εκ του σώματος, για να καταλάβουμε την ώρα που φεύγουμε από το σώμα αυτό, ο καθένα μας, αν το καταλάβουμε, προσευχή είπαμε είναι, πώς υπήρξεν η είσοδος και η έξοδος ημών εις τούτον τον κόσμο. Πώς ήρθαμε και πώς φεύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι την ώρα του θανάτου τους ξέρουν γιατί ήρθαν σε αυτόν τον κόσμο και ξέρουν πού θα πάνε και έχουν ηρεμία, γαλήνη. Πρώτον, έως ότου θέλουμε να τελειώσει το έργο. Ότι ήρθαμε εδώ να κάνουμε ένα συγκεκριμένο έργο πρώτον. Να το τελειώσουμε. Εις το οποίο προσεκλήθημε κατά το Άγιο Σου θέλημα στη ζωή ταύτην. Δεν ήρθαμε τυχαία εδώ, ούτε να πραγματώσουμε τις εγωιστικές μας διαθέσεις και τα ονείρατά μας. Ήρθαμε στον κόσμο αυτό να ζήσουμε πνευματικά, να ετοιμαστούμε για να πάμε στον Παράδεισο. Και έπειτα, με τα πεπιθήσεως να ελπίσουμε, και μετά, αφού καταλάβουμε γιατί ήρθαμε στον κόσμο αυτό, με πεποίθηση, με πίστη, με εμπιστοσύνη να ελπίζουμε. Τι θα ελπίζουμε? Θέλουμε να δεχθεί τα μεγάλα χαρίσματα κατά την υπόσχεση των Αγίων Γραφών. Θα δεχθούμε τα χαρίσματα τα μεγάλα όπως υπόσχονται υπόσχει το Θεό στις Αγίες Γραφές, τα οποία ετοίμασαν οι προς ημάς αγάπη σου εις την Δευτέραν ανακαίνιση. Αυτό που λέει ο Παύλος, αυτά λέει, αυτά που σας περιγράφω είναι αυτά που ετοίμασε ο Θεός για τους δούλους του, των οποίων μεγάλων χαρισμάτων η ενθύμηση φυλάτεται εις την πίστη των μυστηρίων. Τα χαρίσματα τα μεγάλα της άλλης ζωής κρύβονται μέσα στα ιερά μυστήρια. Θεία Κοινωνία, το βάπτισμα, ευχέλαιο, όλα αυτά. Η εκ των μολυσμών της σαρκός κάθαρσης είναι οσιώτης και αγιασμός του σώματος. Μας προσγειώνει πάλι η οσιότητα, η καθαρότητα, η κάθαρση από τους μολυσμούς της σαρκός είναι η οσιότητα και η αγιότητα. Η δε κάθαρση της ψυχής είναι η ελευθερία αυτής από τα κρυπτά πάθη. Πρώτα τακτοποιούμε τα θέματα τα σωματικά. Μετά η ελευθερία της ψυχής είναι η κάθαρση από τα κρυπτά πάθη, τα οποία συνιστώνται εις τη διάνοια δια των αισχρών λογισμών. Εγκαθίστανται τα κρυφά πάθη στη διάνοια του ανθρώπου με τους κρυφούς λογισμούς, αυτές οι υποψίες, αυτές οι αναγωγές, έτσι είναι και εγώ ξέρω και τούτο και δεν είναι αυτό που φαίνεται, όλα αυτά. Η δε του νοός κάθαρσης είναι στην αποκάλυψη των μυστηρίων. Μυστήρια είναι αυτά τα οποία όλα διηγηθήκαμε. Διότι καθαρίζεται αφόλα τα υποπίπτωτα στην αίσθηση. Δηλαδή τέτοιο άνθρωπος καθαρίζεται από όλα αυτά τα αισθητά πράγματα και πλέον είναι με τα ουράνια. Εάν και τα μικρά παιδεία είναι καθαρά κατά το σώμα και απαθή κατά την ψυχή, αλλά ουδής ονομάζει αυτά και κατά το νου. Τα μικρά παιδιά μπορεί να καθαρά στο σώμα, καθαρά στην ψυχή, αλλά το μυαλό τους γυρνάει, στρέφεται προς το κακό. Έχω πει ένα παράδειγμα, μπορεί ένα παιδάκι να έχει ένα τσουβάλι παιχνίδια, να τα αδειάσει στη μέση του δωματίου και να του λες δώσε ένα παιχνιδάκι στο αδεφάκι σου, στο άλλο παιδάκι, και δεν δίνει ούτε ένα και κάθεται πάνω σου όλα αυτά. Τι είναι αυτό? Σκεψούλα είναι, κακή. Έτσι λοιπόν, ούτε και τα μικρά παιδάκια δεν έχουν καθαρότητα, επειδή η καθαρότης του νόσου είναι η τελειώτης εν τη διαμονή της ουρανίου θεωρίας. Καθαρό μυαλό, καθαρότητα του νου σημαίνει να μείνεις στη θεωρία αυτή την πνευματική που περιγράψαμε. Ή της κινείται άνευ των αισθήσεων δια της πνευματικής δυνάμεως των άνω κατακοσμήσεων. Δεν έχει ανάγκη να βλέπει, να ακούει ο άνθρωπος, αλλά με τις άνω ενέργειες των αναρρυθμίτων θαυμάτων του ουρανίου εκείνου κόσμου. Έτσι οδηγεί το άνθρωπος, έτσι κινείται, τον οποίον η διαγωγή διανέμεται εις τους αήλους εκείνους δια της ανωράτου ενεργίας, την οποία κατάσταση την έχουν μόνο οι άγγελοι. Είναι αγγελική κατάσταση. Τα δίνει αυτά τα πράγματα ο Θεός στους Αγίους Αγγέλους. Ή τις ευρίσκονται στην έννοια των Θείων Αποκαλύψεων. Οι άγγελοι βρίσκονται μέσα στην αποκάλυψη των θείων αυτών πραγμάτων καταστάσεων. Ήθε αυτός ο Θεός ημών να αξιώσει μας πάντοτε να βλέπουμε αυτόν εντάφθα μεν δια της θεωρίας του νοός. Ήθε να μας αξιώσει εδώ να τον βλέπουμε εδώ με την θεωρία του νοός, μετά δε ταύτα εις την άλλη ζωήν να βλέπουν αυτόν αμέσως πρόσωπον προς πρόσωπον εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Και στην άλλη ζωή που πλέον θα βλέπουμε πρόσωπο προς πρόσωπο, ήθε να γίνει αυτό τώρα με τη θεωρία του νοός, και μετά στην άλλη ζωή να το βλέπουμε τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο. Πιστεύω ότι με δικαιώσατε σήμερα όταν σας προανήγγυλα ότι έχουμε μπροστά μας ένα πολύ δύσκολο λόγο. Ούτε και με τη φαντασία μπορεί ο άνθρωπος να τα προσεγγίσει αυτά τα πράγματα. Εγώ έκανα μια προσπάθεια όσο μπορώ να σας τα παρουσιάσω. Δεν είναι όλα τα κείμενα ακριβώς σε αυτήν την διάσταση. Άλλοτε λειτουργούν ως προϋποθέσεις που μας προετοιμάζουν για αυτήν την κατάσταση, και άλλοτε λειτουργούν ως αποκαλύψεις που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος και ποιος είναι ο στόχος. Ξέρετε, για να παρηγορηθούμε, πρέπει να ωρεγόμεθα, να έχουμε όρεξη για τα πνευματικά θέματα, άσχετα αν δεν τα προσεγγίζουμε αυτά τα βαθιά μεγάλα θέματα, άσχετα δεν έχουμε την εμπειρία τους, αλλά να μην είμαστε εντελώς ανυποψίαστοι, να μην ζούμε στην κοσμάρα μας και να νομίζουμε ότι αυτά τα λίγα ψυχουλάκια που κάνουμε ότι είναι και κάτι σπουδαίο. Είμαστε πολύ μακριά από τα μεγάλα νοήματα, από τα μεγάλα θέματα της πνευματικής ζωής. Τον Πατέρα προσκυνήσομεν και τον Υιό δοξολογήσομεν και το Παναγείο νόμου πνεύμα πάντες ανυμνήσομεν πράζοντες και λέγονται Παναγία Τρίας, σώζε πάντας ημάς. Διευχών των Αγίων Πατέρων, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.